Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент України працював сьогодні лише 8 хвилин. Депутати перед тим, як розійтися, домовилися зустрітися у вівторок, щоб знову спробувати обрати спікера і створити коаліцію.
На цьому ранкове пленарне засідання оголошую закритим. На все добре.
А тим часом політики активно обговорюють і процес формування коаліції, і те, як вона може виглядати, Володимир Литвин.
Тимошенко прем'єрську посаду абсолютно не віддасть. Тому регіонам треба вдовольнятися тим, про що домовляться. В даному разі, якщо ця коаліція буде створена, я думаю, що вона сьогодні є найбільш реальною, то це означає, що регіони здалися Тимошенко.
Б'ютівець Валерій Писаренко припустив таке.
Я
прошу вибачення, у нас технічні проблеми. Писаренко сказав, що він припускає, що після створення коаліції партії регіонів і БЮТу до них може долучитися, зокрема, наша Україна, частина нашої України і блок Литвина. Президент Віктор Ющенко заявив, що де-факто коаліція партії регіонів і БЮТ вже створена, але він категорично проти. На думку глави держави, така коаліція нехтуватиме національними інтересами і демократичним розвитком України. Це не просто випробування для української демократії, це велика загроза для української демократії, заявив президент. А народний депутат Тарас Чорновіл так прокоментував заяву президента.
Можливості створення цієї коаліції, коли торпедується і явочним, і підпільним способом, коли це оголошується там і зрадами, і загрозами національній безпеці, то мені здається, за цим криється, можливо, тільки одне – страх втратити додатковий контроль за владою.
Тарас Чорновіл. Борг України за газ вже перевищив 2,5 мільярди доларів, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні під час прямого телерадіоефіру, відповідаючи на запитання росіян. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що пакистанські лідери налаштовані допомогти Індії в розслідуванні нападів на Мумбай. Про це вона сказала після зустрічі з президентом Асіфом Алі Зардарі, прем'єром Юсуфом Рагозою Гілані та іншими керівниками Пакистану в Ісламабаді. Куди прибула Кондоліза Райс з Делі. Міністри закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ проводять зустріч в Гельсінкі. Одна з центральних тем – російсько-грузинський конфлікт в серпні цього року, який серйозно ускладнив взаємини між Росією і Заходом. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас у четвер, 4 грудня. Сьогодні українські депутати встановили рекорд. 8 хвилин пропрацювали і розійшлися.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність. Ми рік, по суті, колотилися самі і будоражили народ і країну.
Український флот готовий взяти участь в антипіратській операції в Сомалі.
Це залежить від фінансування і прийняття рішення. Військові моряки готові.
Російський прем'єр Путін вкотре про відносини з Україною.
Що стосується України, то у нас йде сложний діалог. Сложний.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в кінці діяльності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Верховна Рада знову не спромоглася обрати голову. Це явище вже в багатьох здивування не викликає щодо бездіяльності парламенту. Однак сьогодні депутатам вдалося встановити навіть рекорд. Вони пропрацювали в сесійному режимі всього 8 хвилин і розійшлися до вівторка. На зв'язку з Києва Дмитро Шурхало. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Дмитре, наскільки я розумію, про підсумки сьогоднішнього дня говорити не можна, але якими є підсумки тижня, бодай?
За 2 пленарні дні Верховна Рада пропрацювала у сесійному режимі менше години. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 9 грудня. Також депутати підтримали пропозицію першого віце-спікера Олександра Лавриновича провести в цей день спеціальне засідання за участі президента, прем'єра Тимошенко та членів Кабміну для обговорення ситуації в державі. Напередодні, коментуючи ситуацію, що склалась у парламенті, голова фракції БЮТ Іван Кириленко зазначив.
Як це не прикро констатувати, але правда є правдою. Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність. І мається на увазі не лише останній місяць. Ми рік, по суті, колотилися самі і будоражили народ і країну.
У зв'язку з цим Іван Кириленко закликав скоротити витрати на парламент на 180 мільйонів гривень. Проте за умов відсутності спікера будь-яке рішення ухвалити нереально. Загалом Верховна Рада шостого скликання за рік своєї роботи виявилась найменш продуктивною.
Дмитре, а як взагалі можна пояснити таку перманентну, постійну кризу?
Можна сказати, що обраний за повністю пропорційною системою парламент виявився менш ефективним, ніж той, в якому були депутати, обрані в одномандатних округах. А ось як прокоментував ситуацію народний депутат від фракції НУНС Олесь Доній.
Рада, як вищий законодавчий орган, непрацездатний. Він непрацездатний значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича. Політична сила кожного сприяла цьому процесу. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенка і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс? Ніхто не знає. Але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
Отже, на думку політологів та народних обранців, суть проблеми в амбіціях лідерів провідних політичних сил, а також у повній залежності депутатів від партійної верхівки. Очевидно, ситуація могла би бути іншою, якби обирали депутатів за мажоритарними округами або за відкритими партійними списками. Проте, чи зможе ця Верховна Рада модернізувати закон про вибори, сказати важко.
На зв'язку з Києва був наш кореспондент Дмитро Шурхало. Сьогодні президент Віктор Ющенко заявив, що де-факто коаліція БЮТ і партії регіонів створена, але він не допустить реалізації їхнього плану ревізії Конституції, в тому числі щодо обрання президента в парламенті. Про це глава держави заявив після переговорів з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Напередодні ми запитали наших слухачів і відвідувачів сайту Радіосвобода.орг, чим є для вас коаліція партій регіонів та БЮТ? Необхідністю в умовах кризи, зрадою виборців чи черговими парламентськими іграми? І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що це ігри. А як завжди у нас це ігри.
Це необхідність цієї ситуації, коли не можуть договоритись. У їх глузду не вистачає, напевно, здорово. Це найгірший вихід. Але із-за того, що ті не можуть об'єднатись, так виходить такий варіант. Цей варіант може все поміняти. У їх більше 300 голосів. Що захотять, то й зроблять.
Я думаю, що це необхідність. Може, хоч щось здвинеться з місця.
Важко сказати. Я думаю, що це непорозуміння сил політичних.
Я думаю, зрада. БЮТ. Ну так я думаю, що вони зовсім різні.
Це ігри. А щоб обдурити нас з вами?
Ой, напевне, це ігри політичні.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Програма «Свобода» сьогодні. Спілкування з народом у прямому телеефірі було щорічною подією за часів президентства Володимира Путіна. Сьогодні він відповідав на запитання в телеефірі як прем'єр. Це звернуло на себе увагу у багатьох оглядачів як ознака того, в чиїх руках перебуває влада в Росії. В руках президента Медведєва чи прем'єра Путіна. З цим запитанням я звертаюся зараз до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, з яким ми і поговоримо про цей сьогоднішній виступ.
Ну, мені здається, що це було головною метою Володимира Путіна, з точки зору проведення цієї телевізійної лінії, продемонструвати, що, незважаючи на те, що він знаходиться у кабінеті номер один, що він виконує обов'язки прем'єр-міністра Російської Федерації, він продовжує діяти так, ніби він президент Росії. І, як відомо, у президента Путіна було дві традиційні зустрічі. Це телевізійна лінія з глядачами і велика прес-конференція в Кремлі щорічна із російською закордонною пресою. Подивимося, чи відбудеться така щорічна прес-конференція, однак телевізійна лінія вже відбулася. Разом із тим, спостерігачі помітили деякі відмінності телевізійної лінії прем'єр-міністра від телевізійної лінії президента. Президент виступав на всіх федеральних каналах. Свій ефір прем'єр-міністру надав тільки один російський федеральний телевізійний канал, це телеканал «Росія». Перший канал НТВ, ТВ-центр проігнорували виступ Володимира Путіна. І це є досить важливою, я б сказав, ознакою того, що він не є керівником держави. Ну і друге, це те, що, незважаючи на намагання Володимира Путіна бути президентом під час цієї телевізійної лінії, йому довелося відповідати на складні питання соціального характеру. Взагалі ця лінія відрізняється тим, що вона відбувається в період економічної кризи, масових звільнень, закриття підприємств, підвищення цін. І Володимиру Путіну доводиться робити певні соціальні обіцянки, які він, очевидно, не зможе виконати.
Віталію, власне, щодо економічної кризи, раніше Володимир Путін уникав слова «криза», коли йшлося про економічну ситуацію в його країні. Сьогодні ж він закликав громадян готуватися до складного періоду. Це, іншими словами, означає, що він визнав, наскільки складною є ситуація в Росії. Він навіть сказав, Росія ще не таке переживала.
Коли Володимир Путін, Дмитро Медведєв та інші російські керівники уникали слова «криза», ситуація була дуже поганою. Зараз, коли вони почали про кризу говорити, ситуація виглядає критичною. Можна сказати, що вони запізнилися з визнанням реальності. Однак варто нагадати, що Володимир Путін не є професійним політиком. Він отримав владу з рук Бориса Єльцина і не є професійним управлінцем. Весь час свого перебування на посаді президента він лише ділив величезні бюджетні гроші з надприбутків Російської Федерації між лояльними до нього державними і приватними компаніями. Зараз доводиться ухвалювати рішення, в яких Володимир Путін навряд чи знається як професіонал. Він просто ніколи в житті не стикався з такими проблемами, тому йому дійсно хочеться закрити очі перед цим проваллям, з яким сьогодні зустрічається російська економіка. Однак він змушений з відкритими очима давати росіянам обіцянки, які не здатний виконати.
Віталію, в своєму сьогоднішньому виступі Володимир Путін не один раз торкнувся питання України. Йшлося і про відносини з Україною, йшлося про ціну на газ. Ось зараз ми можемо послухати якраз цей фрагмент.
Что касается Украины, то у нас идет сложный диалог, сложный. Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это примерно, это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом.
Це означає, що Володимир Путін намагався виглядати президентом під час своєї телевізійної лінії. Ось це українська лінія, а вона почалася з першого питання на телевізійній лінії, коли почали взагалі Володимиру Путіну задавати питання, була демонстрація того, що він продовжує бути керівником держави, не тільки керівником уряду. Він говорив і про газ, і про Голодомор, і про ситуацію навколо НАТО. Це взагалі компетенція президента, а не прем'єр-міністра Російської Федерації. І ще одне важливе питання, що Володимир Путін говорив, що Україна має купувати газ за ціною, яка пов'язана із ціною нафти.
Так, власне, точніше кажучи, він сказав так, що ціна на газ має бути прив'язана до світових цін на нафту, і в разі, якщо останнє подешевшає, то і ціна на газ також має бути меншою. Така є.
Ну і в цій ситуації Україна має, якщо не отримувати газ за ціною втричі меншою, ніж вона отримувала цього року, бо це була зменшена ціна. Принаймні, отримувати газ за ціною, яка є меншою для країн Європи, враховуючи вартість російського транзиту, а $400 за 1000 кубометрів, це на яке перевищує і європейські закупівлі газу, і транзитні маршрути.
Віталію, завжди коментуючи виступи Путіна, наводять приклади якихось казусів, ляпсусів. Чи ви помітили цього року щось подібне?
Ви знаєте, мені здається, що так, як раніше, коли, скажімо, Володимир Путін наказав поставити другу ялинку на центральному майдані Біробіджану, вже не було, саме тому, що ми бачили, що президент був набагато в кращому гуморі свого часу, ніж тепер прем'єр-міністр. А коли у Володимира Путіна спитали, коли впаде сніг, він був змушений відповідати на це питання якось так метафорично, принаймні він дає росіянам зрозуміти, що він не вирішує метеорологічні проблеми.
А на запитання, коли випаде сніг, Путін відповів так, коли Бог дасть. На прямому зв'язку із Москви був Віталій Портников. Більше коментарів наших оглядачів ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. Там же ви самі можете коментувати ці думки. Україна має взяти участь у боротьбі з міжнародним піратством. Про це сьогодні в Києві заявив президент Ющенко. За його словами, до поля зору українців має увійти питання про військовий захист українських інтересів у нових зонах ризику. Україна підтримує дедалі більшу всесвітню рішучість викоренити проблему піратства, так сказав глава держави. А командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що українські військові готові долучитися до операції Європейського Союзу проти піратів в Аденській затоці. За його словами, український флот має і техніку, і бойових фахівців, які здатні дати відсіч піратам. Ми вже повідомляли в наших програмах, що 8 грудня в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі розпочнеться морська операція ЄС проти піратів, які захопили більше десятка торгових кораблів з екіпажами, в тому числі судно «Фаїна» з українськими громадянами на борту. Що необхідно, щоб ВМС України взяли участь в загальноєвропейському поході на морських корсарів? Зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Отже, за яких умов український флот зможе виступити проти сомалійських піратів?
Все, власне, впирається у політичну волю українських керівників і в гроші. Спершу послухаємо, що сказав інтерв'ю Радіо Свобода командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх.
Будуть поставлені завдання, ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі, в Аденській протоці. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки. Це залежить від фінансування і від прийняття рішення. Військові моряки готові.
Адмірал Тенюх також розповів, що на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» і на борту корвета «Тернопіль» є спецгрупи, які готові виконувати відповідні завдання щодо боротьби з піратством. Готові до участі в операції і техніка, і екіпажі кораблів. Але похід, наприклад, фрегата до Східноафриканського узбережжя в район Сомалі коштує близько 20-30 мільйонів гривень. Це проблема.
Володимир, якщо це так дорого, то наскільки реально є участь українських кораблів в загальноєвропейській операції?
Ну, Людмило, ми вже чули сьогоднішню заяву президента Ющенка, а в українському зовнішньому політичному відомстві ще 17 листопада заявили, що ведуть активні переговори з Євросоюзом про залучення України до операції щодо боротьби з піратством в Аденській затоці. У понеділок міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що в Генеральному штабі українських збройних сил уже відпрацьовано план заходів участі військовослужбовців України в операції з протидії міжнародному піратству. Найбільш вірогідно, що затрати на участь української сторони у цій операції покриє Європейський Союз повністю чи частково. І, як стало відомо, Радіо Свобода, уже зараз в Севастополі йде інтенсивне приготування фрегата «Гетьман Сагайдачний» до виходу в море. Крім того, розглядається можливість про перекидання із Середземного моря до Аденської затоки корвета «Тернопіль», який зараз бере участь в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля». І, до речі, в цій же операції також брав участь і «Гетьман Сагайдачний». І екіпажі обох українських кораблів вже добре підготовлені до подібних спецоперацій та отримали високу оцінку від партнерів з НАТО. І тепер останнє слово за президентом і Кабінетом міністрів України. Президент, як верховний головнокомандувач, має віддати наказ, а уряд – знайти кошти.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. А більше інформації щодо українських моряків, які перебувають в полоні на судні «Фаїна», в полоні в піратів, ви, звичайно, зможете дізнатися з нашої інтернет-сторінки radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Британська компанія подала до суду на популярний російський сайт однокласники.ру. Про що йдеться? Як в Україні будують дороги? Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» вестиме Ірина Штогрен. Не пропустіть. Цукрові заводи в Україні на межі виживання. Вітчизняного виробника може остаточно знищити імпорт дешевого тростинного цукру і відсутність державної підтримки. Кілька десятків українських цукрових заводів вже закрились. Зокрема, на Вінниччині цього року припинили роботу 23 підприємства. В Сумах не працює жодне. Тому переробляють цукор для сумчан харківські заводи. Так каже віце-губернатор з питань агропромислового комплексу Віктор звірі. З одного боку, це додатковий заробіток для місцевих виробників. З іншого, чи не спіткає така ж сама доля Харківщину? Про це знає Юлія Журавльова, кореспондент Радіо Свобода в цьому регіоні.
Реалізація цукру за цінами значно нижчими за собівартість і втрата економічної зацікавленості у вирощуванні цукрових буряків – головні причини збитковості галузі, наголошують посадовці. Цьогоріч на Харківщині засіяли буряками найменшу площу за останні 60 років – 27 тисяч гектарів. Отриманий врожай забезпечив заводи сировиною лише на 40%, каже начальник головного управління агропромислового розвитку Михайло Жорник.
Ми отримали в цьому році перше за всю історію підтримку аграріїв. 750 гривень було запропоновано дотації на гектар посівів цукрових буряків. Це дещо зменшило кризове явище, але повністю це не вирішує. Тому сьогодні економічні обрахунки кажуть про те, що підтримка цукрового сіючих господарств повинна бути не менше 1500 гривень на гектар посівів, і ціна цукру в реалізації, оптова ціна, 3000 гривень.
Зерно і цукор завжди були візитною карткою України. Вона забезпечувала потребу у цукрі колишнього СРСР. Українська продукція становила майже 20% світового виробництва. Сьогодні ж вітчизняні заводи виробляють вдвічі менше солодкого піску, аніж колеги з Росії. Тамтешні виробники цукру законодавчо захищені від ввезення більш дешевого тростинного цукру, розповідає генеральний директор асоціації «Харківцукор» Юрій Ільченко.
Люба держава захищає свій внутрішній ринок, вводячи імпортне мито від 280 до 600 євро за тонну. Україна навпаки при вступі в СОТ відкрила свій внутрішній ринок. Уже закон прийнятий, в наступному році буде завозиться цукор серцевий 260 тисяч тонн за 2% імпортним митом. Зрозуміло, що він також вплине на ціну внутрішнього ринку.
Але і дива не буде, каже Юрій Ільченко. Вітчизняний цукор не буде дешевим, адже постійно дорожчують енергоносії. Якщо ж годувати українців лише імпортним солодким піском, зупиняться власні заводи, відновити роботу яких потім так просто не вдасться. На це підуть роки, кажуть в асоціації «Харківцукор». Аби не втратити галузь, Харківська обласна рада написала звернення до Кабінету міністрів, в якому просить уряд нарешті прийняти державну програму і законодавчо створити такі економічні умови, що зацікавили б товаровиробників вирощувати цукровий буряк.
Це був репортаж із Харкова Юлії Журавльової. З вами «Свобода сьогодні». Британська компанія ICD Publishing, що спеціалізується на розробці довідників в мережі інтернет, подала до суду на засновника популярної в Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу соціальної мережі «Однокласники.ру». Цей сайт нараховує нині 20 мільйонів відвідувачів. Британці звинувачують свого колишнього працівника Альберта Попкова у крадіжці інтелектуальної власності. На зв'язку з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко. Олексо, в чому суть цієї справи?
Людмила, компанія ICD Publishing подала позов до Лондонського високого суду правосуддя з вимогою, аби Попков віддав їй свій бізнес та всі отримані від нього прибутки. Генеральний директор британської компанії Алістер Кроуфорд каже, що росіянин порушив контракт з колишнім працедавцем, власне, з цією фірмою, якою він є директором. А цей контракт зобов'язував його не займатися жодною діяльністю, що становило б конкуренцію для ICD Publishing. Зі свого боку, Попков наполягає, що він нічого взагалі не порушував.
Олексо, а чи має ця фірма ICD Publishing якісь ще інші претензії до однокласників?
Так, Людмила, має. Кроуфорд каже, що Попков зробив свій інтернет-сайт ще під час роботи на ICD Publishing. А робити цю роботу він, власне, був зобов'язаний на свого працедавця. Він навіть уже зареєстрував для цієї фірми домен і створив за інструкціями, власне, ICD Publishing базу даних російських шкіл. Позивач твердить, що росіянин запустив сайт однокласники.ру лише 16 днів по тому, як звільнився з ICD Publishing. Тобто, практично, він уже мав готовий сайт під час роботи на попереднього працедавця. І потім його запустив. А на працедавця цього він працював аж 7 років перед тим. А з 2003 по 2006 рік очолював відділ розробок британської компанії. Він, зокрема, навіть брав активну участь у розробці найважливішого проекту ICD Publishing, який відомий у Британії. Це довідкова пошукова система 192.com.
Тобто, Олексію, чи я правильно розумію, суть позову полягає в тому, що нібито пан Попков вкрав інтелектуальну власність у фірми, в якій він в цей час працював, яка йому платила гроші, і якій, власне, ця власність належала, якщо так говорити.
Нам, як стороннім спостерігачам, власне, так це все і виглядає. Тобто, програміст, візьмемо програміста, який працює на якусь компанію, розробляє для неї якусь програму на замовлення цієї компанії, то вони теоретично за всіма правилами мають належати працедавцеві. Щоправда, багато залежить від того, що саме конкретно було записано у його контракті. Контракт побачить суд. І, власне, з цього контракту і випливатиме, очевидно, рішення цього суду. Підозрілим для будь-якого судді буде виглядати, наприклад, те, що компанія британська ICD Publishing володіє подібною до однокласники.ру соціальною мережею. Вона називається Wasabi, і вона так само орієнтована просто на інших клієнтів, не на, скажімо, російських однокласників, а так само на якихось британських однокласників.
Олексо, але, напевно, пан Попков має якісь свої аргументи, він, напевно, не погоджується з цим. Що він каже в цій ситуації?
Ну, він каже, я нічого не крав. Кроуфорд, він каже, що коли він працював на Кроуфорда, начебто не виявляв жодного інтересу до його проєкту, і коли 2006 року він, власне, запропонував британській компанії стати одним з інвесторів однокласників, то ICD Publishing начебто відмовилася це зробити.
Олексо, серед наших слухачів, напевно, є дуже багато таких, хто мають на однокласниках свою сторінку. Як взагалі, чи відомо, що зміниться для самих користувачів цього сайту в разі, якщо би британська компанія перемогла в суді?
Власне, мені здається, що в самій суперечці йдеться про цінний продукт, який став надзвичайно популярним у певній частині світу. Тому важко припустити, що новий власник, якщо вже перейде цей сайт до когось іншого, став би робити якісь великі зміни, бо йому це буде невигідно. Йому просто вигідно тримати цей продукт і розвивати його. Я не думаю, що користувачі можуть сильно постраждати від того, що зміниться власник. Чи залишиться той самий власник, якщо буде інше рішення суду.
Це був Олекса Семенченко із Лондона.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У нас ще одна тема у «Свободі сьогодні». Уряд обіцяє покрити будівництво автошляхів в Україні на суму 118 мільярдів гривень. Про це днями заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Як саме втілюють такі наміри? Досліджував Сашко Лащенко.
Глава Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодор» Вадим Гуржос розповів Радіо Свобода, які саме автошляхи будуватимуть в Україні та у скільки грошей вони обійдуться.
Ну, по-перше, за це йде мова про велику кільцеву автомобільну дорогу. Це новий проект навколо міста Києва. Його вартість в цінах тільки 2007 року, це приблизно десь 25 мільярдів гривень без урахування вартості викупа землі. Цей проект, в першу чергу, який планувався. Потім реалізація проєкту «Львів-Краківець», це нове будівництво. Далі «Львів-Броди», далі проєкт «Київ-Вінниця» і кордону Угорщини, України-Угорщини, де ратифіковано точку перетину. Цей проєкт. Далі проєкт «Харків-Щербаківка», це кордон з Росією. Проєкт «Одеса-Манаш-Ірині». Ну, це найбільші проєкти, які плануються за участю інвесторів.
Про будівництво, ремонт автотрас українська влада говорить вже не один рік. Витратити на ремонт шляхів 33 мільярди гривень обіцяв, зокрема, у лютому нинішнього року Мінтранс. Загалом в Україні планують 1000 кілометрів нових доріг прокласти і 3000 кілометрів відремонтувати. У цілому на так званому балансі держави 170 тисяч кілометрів автодоріг. Київському підприємцю Юрію доводиться часто подорожувати на авто Україною у своїх справах. За його спостереженнями, досі стан автошляхів бажає бути кращим. Невеликі зміни він помітив лише на автомагістралях між обласними центрами.
Є такі основні автошляхи, це що мається на увазі, там Львів, Рівне, між цими великими містами, щось потихеньку робиться, але дуже повільно, чуть-чуть. продвигаємося. А між селами, в селах, там, скажімо так, зовсім нічого не робиться, стан ще хуже, дірки латають. А ні знаки, ні розмітки, ні безпеки, маю на увазі, це обочина з боку, ще відбойник должен стояти якийсь, немає цього нічого. От буквально вчора їхав по Житомирщині, і туман страшний, що їдеш 40-50 і немає розмітки. Не то, що кажу, щоб там ще з країв була десь якась, а так і посередині навіть немає. І їдеш, все темно, чорно, не знаєш, куди їдеш.
Це все у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу.